Nåde være med dere, fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære himmelske Far, takk for at vi skal få be til deg om alle mulige ting. Alt det som ligger på hjertet vårt, alle våre sorger og bekymringer kan vi legge fram for deg. Ja, vi kan komme til deg med all vår takknemlighet og glede, all vår lovprisning. Og vi ber deg, kjære himmelske Far, hjelp du oss å bruke bønnen flittig. Hjelp du oss å se hvilket stort privilegium du har gitt oss i at vi kan få lov å komme til deg med alle ting. Amen. Ja, hva er bønn for noe? Hva er kjennetegnet på bønn? Og hva skal en bønn inneholde? Denne søndagen kalles for bønnesøndagen, og derfor skal vi tale litt om bønnen i dag. Bønnen er en veldig viktig del av det kristne livet. I alle fall burde den være en viktig del. Martin Luther, han sier at nest etter prekenembetet er bønnen det største embetet i kristenheten. I prekenembetet taler Gud med oss. I bønnen derimot taler jeg med Gud. Om vi fullt ut forstod hvilket herlig privilegium bønnen er, så ville det kanskje ikke gå en dag uten at vi brukte lang tid til bønn. Og for Luther var det nettopp sånn at når han hadde det som mest travelt, så brukte han mest tid til bønn. For bønnen ga han den styrken og den roen som han trengte for å orke med alt det han skulle gjøre. I Bibelen står det veldig mye om bønn. Ikke minst ut ifra dagens evangelium, som vi skal ha som prekentekst i dag, så kan vi trekke mange viktige lærdommer når det gjelder bønn. For det første skal vi si litt om hva som er bønnens grunn. For det er sånn at bønn og tro hører uløselig sammen. Bønnen og troen går hånd i hånd. For det er bare den som tror, som ber rett. Jesus sier i teksten vår, «Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram forteller dere om far. Den dagen skal dere be i mitt navn.» Hva er det Jesus egentlig mener? Han sier at dette har jeg sagt dere i lignelser, men det skal komme en tid da jeg ikke lenger skal gjøre det, men åpent og rett frem forteller dere om far. Ja, det Jesus nettopp hadde sagt, talt til disiplene, det hadde de ikke forstått, for han hadde talt i lignelser eller i bilder. Jesus hadde nå nettopp holdt sin siste tale for disiplene, før han skulle lide og dø. Og det han hadde sagt i denne talen, det var gåtefullt for dem. De forstod det ikke. Og hvorfor forstod de ikke disiplene det Jesus hadde sagt? Var det fordi at det var så uklart og merkelig alt det han hadde sagt? Nei, det var ikke det som var årsaken. Årsaken var at de selv var uklare eller forblinda. De var så forblinda i sine egne kjøtslige tanker og falske forhåpninger om Jesus som Messias. De forstod ikke alt dette snakk om lidelse og om død. Det passet liksom ikke inn i de tankene de hadde gått og hatt hele veien om hvem Jesus var. Du er Messias, den levende Guds sønn, hadde de sagt, hadde Peter bekjent på vegne av alle. Så de hadde denne forståelsen av at snart skulle Jesus sette seg på sin trone i Jerusalem og kaste ut alle fiendene. Så de hadde jordiske og kjøtslige tanker om Messias. Dette med lidelse og død, nei, det passte ikke inn. Og det synes jeg var jo alt det Jesus hadde snakket med dem om, noe som gjaldt fremtiden. Derfor var det vanskelig for dem å begripe det. Etterpå, da alt det han hadde sagt var gått i oppfyllelse, og da de hadde fått den hellige ånd, så den hellige ånd hadde åpnet øynene deres, så de plutselig hadde forstått hva Jesus egentlig var kommet for å gjøre på jorda. Da forstod de hva Jesus hadde meint. Da var det ikke lenger gåtefullt, som Jesus sier. Ja, gjennom den hellige ånds opplysning så skulle de forstå hans ord rett. Den hellige ånd skulle lede dem til den fulle sannheten. Så altså nå, her, mens Jesus ennå talte, så var det gåtefullt for dem. Men, sa Jesus, det kom en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om far. Og det var sånn det gikk. Senere forstod de alt det han hadde sagt. Og sånn er det jo i dag også. Nå forkynner Jesus sitt ord gjennom sine vitner over hele jorden, åpent og fritt. Gjennom evangeliet så forkynnes det klart og tydelig om Gud, vår far, om hva han har gjort for oss ved å sende sin sønn til jorden, for at han skulle lide og dø for alle menneskers synder. Dette forkynnes åpent og klart og fritt. Det er ikke vanskelig. Det er ikke noen vanskelige ord. Det er enkelt tale. Og gjennom denne enkle forkynnelsen av evangeliet, så skaper den hellige ånd tro i menneskenes hjerter. Han tar vekk det sløret som gjør at vi ikke forstår Jesu ord, sånn at det blir forståeligt og ikke gåtefullt. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, sier Jesus, den dagen skal dere be i mitt navn. Ja, den dagen da evangeliet ikke lenger var uforståelige tale for disiplene, den dagen da de skulle få den hellige ånd som veileder dem til den fulle sannheten, da skulle de be. Da skulle de be i hans navn. Den hellige ånd har nemlig ikke bare til oppgave å peke på Jesus og forherlige Kristus og vitne om Kristus. Han skulle også lære oss å be og drive oss til å be. Så sånn er det altså når den hellige ånd har tatt bolig i hjertene våre og har vist oss Kristus, har lært oss at han er frelseren vår, og dermed at Gud er vår kjære far og at vi er Guds kjære barn. Når den hellige ånd har fått vist oss dette, da begynner vi å be. Da taler vi til Gud, for han er jo vår far, og vi er hans barn. Dette vet vi, for det har den hellige ånd vist oss. Vi taler med han i bønnen, og han taler med oss i sitt ord i evangeliet. Som et lite barn ber sin far om noe, så kan vi be til vår far i himmelen. Og den hellige ånd driver oss til dette. Som vi ser, og ikke minst i denne evangelieteksten i dag, så bruker den nye bibeloversettelsen konsekvent om Gud som far, i stedet som faderen, som jeg vant med fra de tidligere bibeloversettelsene. Det er kanskje noen som synes at det er litt fremmede å snakke om Gud som far, og ikke som faderen. Jeg synes i midlertid at den nye oversettelsens bruk av ordet far i stedet for faderen er veldig bra. For det får oss virkelig til å tenke over hvem Gud er. Han er ikke en fremmed fader langt vekke, som er så vidt tør å nærme oss i bønn. Men han er vår virkelig kjære far, og vi er hans kjære barn, for Jesu Kristi skyld. Det er faren vår vi snakker med når vi ber. Og han er utrolig glad i oss. Han vil oss bare vel. Og han blir veldig glad når vi snakker med ham i våre bønner. Så sånn ser vi altså at bønnen hører uløselig sammen med troen. Ja, bønnen er egentlig en frukt av troen. Et resultat av troen. Den hører til det kristne livet. Den er et av kristelivets fremste kjennetegn, bønnen. Så lenge vi tror, så ber vi. Men når et menneske slutter å be, ikke lenger taler med sin far i himmelen, da er dette et tegn på at troen ikke lenger er der. Noen har kalt bønnen for troens åndedrett. Og sånn er det. Når vi slutter å puste, så dør vi. Når vi slutter å be, så er troen død. Der troen ikke er, der er det heller ikke noen bønn. Det er altså ikke sånn at vi må be for at vi skal få troen. som noen tenker. Vi må be for å bli en troende, for å bli et Guds barn. Eller be for at vi skal bli sterkere i troen. Nei, troen den kommer ikke gjennom bønnen. Troen kommer gjennom evangeliet, gjennom Guds ord. Troen den kommer av å høre Guds ord, høre og lese evangeliet. Og troen blir styrket ved at vi bruker Guds ord og sakramentene, nådens midler. Bønnen, den er ikke et nådemiddel. Ingen kan be seg frelst. Nei, bønnen er en frukt av troen. Den er et tegn på at troen finnes. Så skal vi si litt om bønnens rettighet. Bønnens rettighet. For Jesus viser videre her i denne teksten hvilken stor og herlig rettighet eller privilegium bønnen er. Som troende Guds barn er vi privilegierte. Vi har nemlig fri adgang til Gud. Fri adgang. Det er ikke sånn at det er en liten mur fortsatt, et lite gjerde som vi må... Det er fortsatt noe som hindrer oss i å komme til Gud. Nei, vi har fri adgang til Gud. Jesus sier, jeg trenger ikke spørre far for dere da, for far selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Jeg trenger ikke spørre far for dere, sier Jesus. Så hvorfor gjør ikke det? Fordi vi kan selv med stor frimodighet tre fram for Gud, og selv komme med alle våre bønner. Vi har direkte adgang til Gud. Dette Jesus sier her, det står ikke i motsetning til det faktum at Jesus er vår mellommann, mellom Gud og oss. Og som han sier, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. I sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17 sier han til sin himmelske far, jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Ja, Jesus han er og forblir vår mellommann og forbeder hos Gud hele livet vårt. Hele tiden så lever Jesus og går i forbønn for oss. Det står i 1. Johannes brev, om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Vi har en talsmann hos far, Jesus, frelseren vår. Og dette skal vi trøste oss med når vi hver eneste dag må innse hvor svake og skrøpelige vi er. Hvor lite vi ber, hvor ofte vi lar være å be. Og da skal vi trøste oss med det at Jesus taler vår sak hos far. Hele tiden står han for Guds trone og ber for oss. Han ber for oss at Gud for hans skyld må være nådig mot oss. At Gud ikke må tilregne oss våre synder. Så Jesus er altså vår forbeder. Noen ganger så tenker vi at det er veldig fint når mennesker ser at de ber for oss. Men om det ikke er et eneste menneske som ber for oss, så har vi uansett alltid en forbeder, og det er Jesus. Han taler vår sak hos Gud. Likevel er det et faktum at som gjenfødte Guds barn, som nye mennesker, så er det ikke nødvendig at Jesus ber for oss, for vi har selv fri adgang. Gjennom troen har vi fri adgang til Gud. Vi kan selv komme fram for Gud med alle ting. Dette er et herlig, herlig privilegium, en stor rettighet som alle kristne eier. Og alle de troendes bønner blir hørt. Alle blir hørt. Gud har behag i våre bønner. Han liker våre bønner. Han liker når vi kommer til ham med det som plager oss. For vi ber jo i Jesu navn. Vi ber i Jesu navn, i hans navn som er vår mellommann. Luther sier at de troende fletter sine bønner inn i Kristi bønner, slik at når de troende ber, ber Kristus i dem og sammen med dem. Så tenk dere altså, når vi ber, så ber Jesus sammen med oss. Når du folder dine hender og ber til Gud, så ber Jesus sammen med deg. Han fletter sine bønner inn i dine bønner. Vi har fri adgang til Gud, sa vi. Og hvorfor har vi det? Jesus sier, for far selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Jeg kan altså frimodig be til Gud, fordi han elsker oss. Han er glad i oss. Og Gud elsker oss fordi vi har elsket hans sønn, Jesus, og trodd på ham, leser vi. Ja, denne kjærligheten som de kristne har til Jesus, det er en kjærlighet som springer frem av troen. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Bibelen. Vi elsker fordi, fordi vi har fått erfart at han har elsket oss først. Vi har sett at han har gitt sitt liv i døden for oss. Vi har sett at han er frelseren vår, at han har kjøpt oss fri, at han har sonet all vår synd og skyld og straff. Og vi vet at på grunn av hans lidelse og død, så står vi som rettferdige for Gud. Vi er ikke lenger under vreden, men under nåden. Så gjennom Jesus har vi fri adgang til Gud, til hans nåde. Den skillemuren som skilte oss fra Gud, nemlig vår synd, den har Jesus tatt vekk. Så derfor kan vi nå frimodig tre fram for nådens trone og legge alle ting fram for Gud i bønn. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, skriver Paulus, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde som vi står i. Står det i Romerbrevet 5. Og så til slutt skal jeg si litt om bønnens innhold. Hvordan skal vi be? Hva skal vi be om? Ja, vi skal be Jesu navn. Det har vi lært. En rett bønn, det er en bønn i Jesu navn. Men hva betyr det, å be i Jesu navn? Ja, for det første betyr det at vi ber i tro på Jesus. At vi tror på Jesus. Vi ber ikke i vårt eget navn. Vi ber ikke i tro på oss selv, på våre egne fortjenester, vår egen verdighet, våre egne gjerninger. At vi har noe å bidra med til Gud. At vi sier til Gud, nå, se hvor mye fint jeg har gjort. Nå må du høre på meg. Nei, vi ber i Jesu navn. Vi ber i tro på det Jesus har gjort for oss. Den som ber sitt eget navn, det vil si troen på sin egen rettferdighet, blir ikke hørt. En sånn bønn hører ikke Gud. Et godt eksempel på en som ba i eget navn, det er fariseeren i tempelet. For han ba sånn, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg tjener. Det var fariseerens bønn til Gud. Og man forstod, det var ikke mye en bønn i Jesu navn, det var bønn i eget navn, i egen fortreffelighet og fromhetsnavn. Heller ikke skal vi be i noe annet menneskes navn. Vi skal ikke be i Marias sitt navn, eller helgeners navn, sånn som katolikkene gjør. Vi skal bare be i Jesu navn. Jesu Kristi, vår frelsers navn, det vil si i troen på han og hans fortjenester for oss. Å be i Jesu navn vil si det samme som å tre fram for Gud, ikledd Kristi rettferdighet, slik at Gud, når han ser på oss, ikke lenger ser vår skitne og tilflekket rettferdighet, våre synder, men han ser alene Kristi fullkomne rettferdighet som vi har fått ikledd oss av bare nåde gjennom troen. Så med andre ord, å be i Jesu navn, det er å be i tro på han som led og døde for oss på korset. Men å be i Jesu navn, det er også det samme som å be i Jesu ånd og sinn. Den som ber i Jesu navn holder seg også i bønnen innenfor Jesu ord og vilje. Han ber sånn som Herren vil at vi skal be. Han ber om de ting Herren vil at vi skal be om. Ja, hvordan vil Herren at vi skal be? Hva vil han at vi skal be om? Ja, det har han selv lært oss. Slik skal dere be, sa han til disiplene, og så lærte han de Fader vår. Og av den bønnen av Fader vår så forstår vi at Gud vil at vi skal be om alt det vi trenger til kropp og sjel. Vi skal be om åndelige ting, vi skal be om våre synders tilgivelse, vi skal be om at Guds navn må bli holdt hellig i lære og i liv, om at hans rike må komme, og vi skal be om legemlige ting, om vårt daglige brød, om alt det vi trenger til livets opphold. En annen viktig side ved det å be Jesu ånd og sinn, Det å si sånn som Jesus gjorde da han ba til sin himmelske far, ikke som jeg vil, bare som du vil. Ja, for den som ber i Jesu navn, han underkaster seg under Guds vilje, sånn som Jesus gjorde. En sånn en bønn, det er en rett bønn. En sånn en bønn hører Gud. Så har vi lært litt om bønnen i dag. Vi ber til vår far i himmelen, vår kjære far, fordi vi er hans kjære barn. Frimodigt kan vi tre fram for han i Jesu navn. Og den hellige ånd har overbevist oss om at vi for Jesus skyld er forsonet med Gud. Vi vet at på grunn av Jesus så er ikke Gud en sinte dommer som vi må frykte for, men han er en kjærlige og nådige far som vi kan legge alle ting fram for. Og vi ber etter Guds ord og vilje. Vi ber sånn som Jesus har lært oss. Men dermed gjelder også det løftet at Gud hele tiden hører vår bønn. Vi kan være helt sikre på at han vil høre våre bønner. Jesus sier i teksten vår, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Det er et sterkt løfte. Jesus sier ikke at Gud skal gi oss det vi ber om en gang, eller at han alltid skal gi oss det på den måten vi vil ha det. Vi vet at Gud hører våre bønner for Jesus skyld, men vi skal ikke kreve av Gud hvilken tid og på hvilken måte han skal hjelpe oss. Det vil Gud selv avgjøre. Han vet nemlig hva som er den rette tiden, og han vet hva som er den rette måten å hjelpe på. Så derfor overlater vi rolig og tillitsfullt alt til vår himmelske far, han som er den eneste vise og allmektige Gud. For vi vet at han vil oss bare det beste. Det har han allerede vist da han sendte sin sønn for å frelse oss ifra alle våre synder. Så vi kan fullt og helt stole på at når vi ber denne, sier i bønnen vår, ikke som jeg vil, bare som du vil, Gud, så kan vi fullt og helt stole på at det blir til det beste for oss. Vi tror kanskje at det, ja, men er det ikke best om jeg blir gjort på den måten? Er det ikke best om jeg blir kvitt av den sykdommen, så jeg kan ha et godt liv fortsatt? Det er ikke sikkert Gud ser det sånn. For hans evige mål, det er at du og jeg og alle skal nå trygt fram til himmelen. Hos han. Og derfor alt det som skjer oss i livet, alle de små tingene, alle de små problemene og skuffelsene og motgangen og plagene som vi må bære på, de er med på å bringe oss trygt fram til ham i himmelen. Så derfor kan vi trygt stole på at når vi ber, sier det Gud, ikke som jeg vil, bare som du vil, så er det det aller beste. Så er det til det aller beste for oss. Ja, hvilket privilegium har ikke vi som tror på Jesus? Vi kan be fritt og med full tillit til Gud vår far. Vi kan legge alt det som tynger oss over på ham. Vi trenger ikke gå og bære på det selv. Kast alle deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, skriver Peter i sitt brev. Ja, Gud har virkelig omsorg for oss. Hver og en av oss. Derfor kan vi kaste alle bekymringer, alt det som plager oss, på han, og vi har fri adgang til Gud, vår far, i Jesu navn. Amen. Ja, kjære Jesus, takk for at du har åpnet døren inn til Gud på vidt gap for oss. Hjelp oss å bruke bønnens privilegium, store privilegium, så ofte man kan. Hjelp du oss å be i full tro og tillit til at Gud er vår kjære far som vil oss bare det beste, og som vil framfor alt føre oss trygt inn i den himmelske herligheten til slutt. Amen.